ัสดีครับนี่คือณัฐพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดเอพิโซดนี้นะครับมาคุยเรื่องของการสร้างคอนเทนต์หน่อยนะครับเพราะว่าก็มีหลายบริษัทนะครับมาปรึกษาผมเนื่องจากตอนนี้เนี่ยนะครับเราก็พยายามจะหาแนวทางการทำคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งนะครับหลากหลายมากขึ้นและหลายๆองค์กรเองก็จะเริ่มพูดถึงเรื่องของการทำคอนเทนต์แบบที่เป็นพวกบล็อกอะไรเงี้ยนะครับซึ่งก็ดีนะผมว่ามันก็ดีแหละนะครับเพราะว่าจริงๆคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งในต่างประเทศเนี่ยก็จะพูดเรื่องของการทำบล็อกซะเยอะนะครับเพราะว่ามันช่วยในการที่จะกลายเป็นคอนเทนต์ที่ดึงคนเข้าสู่ตัวเว็บไซต์ขององค์กรนะครับซึ่งมันก็ผ่านพวกเซิร์ชนั่นแหละนะครับก็คือการทำคอนเทนต์ให้ติดเป็นเซิร์ชได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมันก็จะอยู่บนวิธีคิดว่าทำยังไงให้เราเนี่ยมีคอนเทนต์ที่ติดSEO นะครับก็คือทำให้มันติดเซิร์ชนะฮะแล้วก็ออปติไมซ์ตัวเองเพื่อให้คอนเทนต์พวกนี้นะครับถูกค้นหาติดอยู่ในหน้าแรกของพวกเซิร์ชเอนจินพวก Google นะครับพวก YouTube ไปได้ใช่ไหมครับตรงนี้เองมันจะเป็นที่มานะครับเวลาเราคิดคอนเทนต์เพื่อให้มันติดเซิร์ชได้เช่นการใส่คีย์เวิร์ดต่างๆใช่ไหมฮะการพยายามจะหาวิธีใส่คีย์เวิร์ดคำค้นนะครับให้มันอยู่ในเนื้อหาให้มันโอเคมีเรื่องของการทำลิงก์ต่างๆนะครับการทำบทความลิงก์ไปลิงก์มาเพื่อให้โอเคมันเขาเรียกว่าเซิร์ชเฟรนด์ลี่นะครับจะทำให้ไอ้พวกเซิร์ชเอนจินต่างๆเนี่ยจับพวกคอนเทนต์พวกนี้ได้ดีขึ้นแม่นยำมากขึ้นนะครับซึ่งก็ไม่ได้ผิดอะไรนะสำหรับผมนะผมก็บอกว่าโอเคมันก็ถูกแหละนะครับและหลายคนก็ใช้ตรงนั้นด้วยนะครับแต่ผมจะไปตะนิดนึงผมบอกว่าถ้าเกิดคุณทำคอนเทนต์เพื่อให้มันติดเซิร์ชเนี่ยก็คือทำคอนเทนต์และออปติไมซ์เพื่อให้มันอยู่บนเซิร์ชเนี่ยนะครับเราต้องเข้าใจก่อนว่ามันจะเป็นการคิดแบบหนึ่งนะแต่ถ้าเกิดว่าคุณทำคอนเทนต์แบบที่เราเรียกว่า SEO เนี่ยมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะฮะ SEO คืออะไรนะครับถ้าเกิดเราบอก SEO คือ Search Engine Optimization ใช่ไหมครับเราจะโฟกัสเรื่องของการใส่พวกเฮดเดอร์ต่างๆให้มันขึ้นมาปุ๊บแล้วติดใจเนี่ยนะครับให้คนเห็นเซิร์ชปุ๊บแล้วคลิกเลยฮะ SEO เนี่ยจะอีกแบบนึง SEO เนี่ยนะครับมันเป็นคอนเซ็ปต์ที่ผมเรียกว่ามันคือ Social Content Optimization นะครับคือถ้าเกิดว่า SEO คือ Search Engine นะฮะ SEO คือSocial Content นะครับมันโอเคมันฟังคล้ายๆกัน SEO กับ SEO นะครับแต่ผมตรงนี้ Social Content Optimization นะครับคืออะไรคือเราพยายามที่จะ Optimize ก็คือปรับให้คอนเทนต์เนี่ยนะครับอยู่ในสภาพที่ดีที่สุดนะครับในเวลาที่นำเสนออยู่บนนะครับโซเชียลมีเดียนะครับทำไมนะฮะเพราะเราต้องเข้าใจนิดนึงนะครับว่ากระบวนการเห็นคอนเทนต์บน Search Engine กับกระบวนการเห็นคอนเทนต์บนโซเชียลเนี่ยไม่เหมือนกันเอาง่ายๆถ้าไปรับพูดหลักการได้ง่ายก่อนเลยนะฮะ Search Engine เนี่ยคือคนกำลังค้นหาอะไรบางอย่างคือคนมี intention มีความต้องการจะค้นหาข้อมูลนะครับก็เลยค้นหานะครับและเราก็ทำคอนเทนต์เนี่ยเพื่อให้มันตรงกับไอ้ความการค้นหานี้ให้ได้นะครับก็คือวิธีการคือเราเอาตัวคีย์เวิร์ดที่เขาค้นหาเนี่ยนะครับมาเป็นเรียกว่าคำใบ้นะฮะเป็นคำใบ้เพื่อคิดดูว่าเพื่อคนที่กำลังหาคีย์เวิร์ดแบบนี้เขาน่าจะเห็นคอนเทนต์อะไรเขาน่าจะชอบคอนเทนต์อะไรแล้วเราจะไปเอาคอนเทนต์ไปหลอกเขาได้นะครับซึ่งสำหรับผมนะการทำคอนเทนต์แบบ SEO เนี่ยนะครับก็ค่อนข้างที่จะง่ายระดับหนึ่งเพราะว่ามันมีสิ่งที่ชื่อว่าครูคือคำใบ้นะครับจากตัวคำค้นนี่แหละแต่ถ้าเกิดเป็นโซเชียลคอนเทนต์เนี่ยถ้าพูดกันพูดซื่อๆเลยคือคอนเทนต์ที่คนเนี่ยเปิดพวก Facebook เปิด Twitter แล้วก็ถ่ายไปเรื่อยๆใช่ไหมครับซึ่งพอมันถ่ายไปเรื่อยๆเนี่ยแปลว่าคือเขาเองก็ไม่ได้สนใจคอนเทนต์ไหนเป็นพิเศษนะครับนี่คือสิ่งที่ผมมักจะอธิบายเสมอเวลาเราพูดพุชกับพูนะครับคือคอนเทนต์ในขณะที่คนกำลังเบราว์ซิ่งไปด้วยนะครับซึ่งบางทีเราเรียกว่าเบรนเดสนะก็คือแบบว่าฉันก็เปิดไปเรื่อยๆปุ๊บเนี่ยเราก็จะพยายามหาวิธีว่าทำยังให้คอนเทนต์เนี่ยนะครับไปอยู่บนหน้าโซเชียลมีเดียฟีดเนี่ยนะครับแล้วมีโอกาสทำให้เขาดูคอนเทนต์เรามากที่สุดนะครับซึ่งมันก็คล้ายๆกับ Search Engine นะเพราะถ้าเกิด Search Engine ก็คือเมื่อเราไปอยู่ติด Search ปุ๊บทำยังไงให้เขาเลือกเราคลิกเข้ามาดูเราถูกป่ะอันนี้คือทำยังไงเพื่อให้คนนะครับหยุดฟีดเรานะครับแล้วก็ดูคอนเทนต์เรานะครับถ้าเกิดว่าเป็นภาษาของFacebook เขาเรียกว่าต่ำซอปเปอร์นะครับผมแต่ว่าหลักการของผมง่ายๆก่อนนะครับเวลาเราพูดคำว่าSocial Content Optimization นะครับเราจะแคร์อยู่หลักการคือทำยังไงให้คอนเทนต์นะครับถูกปรับแต่งให้มันเหมาะสมที่สุดกับตัวฟีดของโซเชียลมีเดียนั้นๆเช่น Facebook Twitter นะครับLINE Timeline ใช่ไหมครับผม Instagram นะครับ TikTok อะไรก็ว่าไปคือมันต้อง Optimize ให้มันเกิดขึ้นนะครับซึ่งการ optimize หลักการคืออะไรนะครับ1มันต้อง readable ก็คือมันต้อง readable หรือบางคำใช้ว่า viewable คือมันสามารถดูได้อ่านได้นะครับคุณจะเห็นว่าหลายๆครั้งเนี่ยเราเจอบ่อยคือรูปที่ ขนาดมันไม่เหมาะใช่ไหมฮะแล้วพอมันไปอยู่บนฟีดปุ๊บมันดูไม่รู้เรื่องมันตัดคำอัลบั้มภาพหลายๆอัลบั้มเนี่ยนะครับคือพอมันโพสต์รูปพร้อมกันปุ๊บตัวหนังสือหายกราฟิกขาดอะไรเงี้ยเป็นต้นพวกเนี้ยมันคือมันทำให้เหมือนคอนเทนต์เนี่ยมันอ่านไม่ได้นะครับแล้วมันก็จะให้เกิดคนเนี่ยไม่เตะตานะครับมองข้ามไปนั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นหลักการง่ายๆก่อนเลยคือมันต้องทำให้คอนเทนต์เนี่ยมันอ่านได้นะครับซึ่งอันนี้มันเป็นเหมือนสิ่งที่ผมเคยสมัยผมขายพวกมีเดียเนี่ยเจ้านายผมจะพูดเสมอเลยบอกว่าป้ายเนี่ยคนอ่ะขึ้นเสร็จปุ๊บเนี่ยมันไม่ใช่เห็นเฉยๆนะเห็นแล้วต้องอ่านได้เพราะถ้าเกิดเห็นแล้วอ่านไม่ได้ปุ๊บเนี่ยมันก็ไม่เรียกว่าป้ายนะครับเพราะว่ามันก็เหมือนกับเวลาคุณเห็นพวกป้ายโฆษณาไกลๆแล้วแบบคุณอ่านหนังสือไม่ออกอ่ะนะฮะก็คือมันไม่สามารถสื่อสารได้นะครับอันนี้คือหลักการที่1 2คืออะไรนะครับมันต้องน่าติดตามน่าทำชวนเชิญให้อยากรู้อะไรเงี้ยนะฮะซึ่งมันคือหลักการคือว่าคุณจะต้องหาวิธีทำให้ไอคอนเทนต์ตรงนั้นน่ะไม่ว่าจะเป็นรูปภาพนะครับไม่จะเป็นพวกเนื้อหานะครับหรือการเปิดหัวเฮดไลน์ต่างๆเนี่ยนะครับมันจะต้องดูแล้วน่าดึงดูดคนรู้สึกว่าเอ้ยอยากเข้าไปดูอยากหยุดดูใช่ไหมฮะซึ่งตรงนี้มันอาจจะเป็นเรื่องของการเข้าใจอินไซต์เพอร์โซนาของตัวuser ด้วยนะครับว่า user สนใจเรื่องอะไรแคร์เรื่องอะไรเป็นต้นหรือหาวิธีการพรีเซนต์ให้มันน่าสนใจใช้ดีไซน์มาเกี่ยวข้องอันนี้ก็แล้วแต่นะซึ่งใครอยากรู้เพิ่มเติมเดี๋ยวผมจะอธิบายในภายหลังนะครับอีกแบบนึงก็คือคุณต้องพยายามมั่นใจว่าเวลาฟีดเนี่ยนะครับก็คิดง่ายๆเหมือนว่าเรากำลังเปิดหน้าฟีดของบนมือถืออะไรเงี้ยนะครับหรือแบบว่าบนคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับเราต้องพยายามให้มันมีสิ่งกวนใจเราที่สุดนะครับเพราะถ้าเกิดมีสิ่งกวนใจปุ๊บเนี่ยมันอาจจะให้คนอื่นเนี่ยเบี่ยงความสนใจไปหาคนอื่นได้นะครับอันนี้ก็เป็นเหมือนความรู้ที่ผมได้ตอนที่ผมทำไอ้พวกมีเดียเหมือนกันนะก็คือว่าถ้าเกิดสมมุติเนี่ยป้ายโฆษณาของเราเนี่ยนะครับอยู่ข้างๆป้ายอื่นเนี่ยนะครับคนก็จะมองป้ายอื่นไปด้วยนะครับซึ่งมันอาจจะทำให้เราเนี่ยนะครับโดนลดความสำคัญไปได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยทำยังไงที่จะทำให้คอนเทนต์ของเราเนี่ยนะครับมันอ่านได้นะครับมันน่าสนใจแล้วมันก็พยายามที่จะไม่ให้คนอื่นเข้ามายุ่งใช่ไหมครับตรงนี้เองมันเป็นที่มาว่าทำไมเขาถึงพยายามที่จะออกแบบคอนเทนต์นะครับเพื่อให้เหมาะกับสกรีนของหน้าจอต่างๆนั่นเองนั่นคือเช่นคอนเทนต์ให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเป็นเสียงพึ่งผ้าแล้วก็ว่างไปใช่ไหมครับแล้วก็สิ่งที่มันจะยากขึ้นมาอีกก็คือว่าคุณจะเห็นว่าความวุ่นวายของโซเชียลมีเดียวันนี้คือแต่ละโซเชียลจะมีรูปแบบของคอนเทนต์ไม่เหมือนกันนะครับทวิตเตอร์จะมีไซส์หนึ่งInstagram ไซส์หนึ่ง Facebook ก็อีกแบบนึงใช่ไหมครับไปที่ TikTok ก็อีกแบบนึงไม่ว่าจะทั้งเป็นทั้งภาพทั้งวิดีโอนะครับหรือแม้กระทั่งตัว text ต่างๆมันก็มีไปเพราะอย่าง text เนี่ยนะฮะคุณคิดง่าย text เนี่ยถ้าเกิดเป็น Instagram text อยู่ใต้รูปนะฮะถ้าเกิดเป็น Facebook text อยู่บนรูปใช่ไหมฮะคือวิธีการคิดมันก็จะคนละแบบละใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนกันถ้าเป็น TikTok บอกว่าเอา text ใหญ่ในรูปเลยนะครับมันก็คิดอีกแบบหนึ่งนะฮะถ้าเกิดเป็นสตอรี่จะเป็นแบบหนึ่งเพราะฉะนั้นกระบวนการคิดตรงนี้มันจะเริ่มซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆคือเราจะต้องหาวิธีออพติไมซ์มันเพื่อให้คอนเทนต์เนี่ยมันดูดีที่สุดบนฟีดนะครับซึ่งมีเรื่องออพติไมซ์เยอะมากเลยเช่นเรื่องของไซส์เรื่องของวิดีโอขนาดต่างๆใช่ไหมฮะเรื่องของเฮดไลน์นะครับเฮดไลน์จะเขียนว่ายังไงนะครับเราจะขึ้นพาดหัวอะไรเพื่อให้มันน่าสนใจถ้าเป็นลิงก์จะต้องขึ้นว่าอะไรใช่ไหมครับแคปชั่นจะเขียนว่าอะไรใช่ไหมครับแคปชั่นที่อยู่ในเหนือรูปต่างๆนะครับหรือเดสคริปชั่นนะครับถ้าเกิดว่าคุณจะบอกว่ามันอยู่ในพวกลิงก์อะไรเงี้ยนะฮะเป็นต้นหรือแม้กระทั่งปุ่มต่างๆถ้าเกิดว่าคุณลงโฆษณาเนี่ยมันจะมีให้ปุ่มให้เลือกเดี๋ยวคุณจะเอาอะไร book now learn more อะไรฮะ call now อะไรเป็นต้นคุณจะเลือกปุ่มแบบไหนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคุณจะเห็นว่ากระบวนการทำไอสิ่งที่ชื่อว่า social content optimization เนี่ยมันก็มีความยุ่งยากไม่แพ้กับ SEO หรอกนะฮะแต่ว่ามันก็สำคัญมากโดยเฉพาะกับคนไทยนะเพราะว่าคนไทยเองก็ให้ความสำคัญกับเรื่องของ social media มากเป็นพิเศษนะครับแล้วเราก็ใช้เวลาเยอะกับ social media เรามี research มากมายเพื่อบอกว่าคนไทยนี่นะครับเสพข้อมูลข่าวสารหลักๆก็มาจาก social mediaดูข้อมูลของแบรนด์การตลาดก็มาจากโซเชียลมีเดียเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราก็อยากจะให้นะครับแบรนด์ต่างๆเนี่ยนะครับทำคอนเทนต์แล้วก็หวังว่ามันจะออพติไมซ์นะครับเพื่อตัวฟีดของโซเชียลมีเดียนั่นเองนะครับนี่คือคอนเซ็ปต์เร็วๆที่เราหยิบมาคุยกันก่อนนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าใครอยากรู้เรื่องเพิ่มเติมเนี่ยนะครับก็ไปศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับหรือจะมาแลกเปลี่ยนพูดคุยกันได้แต่เราต้องเข้าใจนะครับคือที่พูดอย่างนี้เพราะว่าเรามีกระบวนการคิดแบบ SEO ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีความคิดแบบเพื่อเป็น SEO ด้วยเหมือนกันนะครับคือ optimize content เพื่อให้เหมาะกับการเล่นโซเชียลมีเดียนั่นแหละนะครับซึ่งจริงๆนะครับอาจจะมีเพิ่มเติมก็ได้นะมันอาจจะมีพวกคอนเทนต์เพื่อ optimize เพื่อสื่อในอนาคตซึ่งผมก็ยังไม่รู้นะครับอย่างเช่นตอนนี้ก็มีการพูดกันว่าทำคอนเทนต์เพื่อ optimize ให้กับ AI เงี้ยเป็นต้นนะครับก็บอกว่าเอ๊ะมันแปลว่าอะไรใช่ไหมฮะแต่ว่ามันก็คือเหมือนเอา AI เนี่ยนะครับเราจะอนาคตเราจะมี AI มาช่วยคิวเรตคอนเทนต์ใช่ไหม AI มาช่วยที่แบบว่าคัดกรองคอนเทนต์ให้ก็ต้องทำคอนเทนต์เพื่อให้ AI เนี่ยจับต้องง่ายนะครับแล้วก็สามารถเรียนรู้ได้เร็วนะครับอย่าให้ AI ใช้เวลาเยอะแล้วก็ไม่รู้ว่ามันอะไรคืออะไรอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับอ่ะนั่นแหละครับนั่นก็คือคอนเซ็ปต์ที่เราคุยกันในวันนี้นะครับเรื่องของ SEO Social Content Optimization นั่นเองนะครับเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอย่างไรนะครับแชร์กันได้นะครับแล้วก็แลกเปลี่ยนกันได้เสมอครับนี่คือณัฐพัฒน์อคอมคุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดครับติดตามกันได้นะครับใน YouTube Facebook แล้วก็ Podcast นั่นเองครับและติดตามกันในเอพิโซดหน้านะครับว่าผมจะเรื่องไหนมาคุยกันอีกสำหรับวันนี้สวัสดีครับ